فرانشيز.
رجعنا معكم في برنامج كوميكوما ومازلنا مواصلين مع زوم فرانشيز كيما كل نهار اربعة. ريم بدوي عياري عسلامة مرحبا بوناني.
عسلامة بوناني منال بوناني لتو نوز اوديتور
مرحبا. لا لا الوغ قلنا المرة هذي كي باش نبداو وباش نرجعو في زوم فرانشيز في العام الجديد باش نحكيو على العباد اللي تحب تولي فرانشيزي اللي تحب تاخو هالخطوة هذه، ولكن خطوة مع كل اللي حكيناه قبل في مختلف الفقرات وليزيميسيون اللي عملناهم حكينا على دي سوجي مختلفين برشا ولي ديفيرونت زيتاب ريسبكتي والركروتمون وغير 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 سوف كو قلنا بون نحاولوا نسهلوا عليهم الدنيا شوية ونعطيهم جوستمون لي 5 شوز اسانسييل افير اذا كان تحب تولي فرانشيزي. كوم سا يكون عندكم هكا mini guide en quelque sorte.
On va rebooter l'année 2026, on voilà. va recommencer à zéro. Et donc déjà bonne année à tous nos auditeurs. J'espère que vous allez faire de très beaux projets en 2026, Inchallah. Une belle santé, c'est important, ah, oui. une très belle prospérité en franchise. Alors la franchise ça s'improvise pas. Mm-hmm. On peut pas dire qu'on a fait une franchise et on ne peut pas dire surtout qu'on va aller et démarrer en franchise sans réellement savoir ce qu'on est en train de faire. Donc Ahnatawa, on va conseiller les franchises. On va pas conseiller les franchiseurs. D'accord. Wow. On commence l'année 2026
avec les franchisés.
Et c'est le show.
Bien sûr.
Ben, la semaine prochaine, on conseillera les franchiseurs.
Wow.
Allez, on va faire comme ça. Ben, donc, en fait, entreprendre en franchise, là où ça s'improvise pas, mm-hmm. c'est un mode entrepreneurial. C'est un mode entrepreneurial comme les autres modes qu'on peut choisir. Et c'est un mode qui s'encadre avec un franchiseur. Et donc, il faut faire attention et entreprendre Marta, dans les bonnes étapes
oui.
pour être sûr de réussir à la fin. Il y a eu une émission sur M6 dimanche dernier qui a fait beaucoup de vagues. Al-Khatr, il a montré des modèles qui réussissent et des modèles qui ne réussissent pas. Et sur LinkedIn, il y a eu énormément de discussions. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a des franchisés du modèle donc qui ne réussissait pas entre guillemets qui sont intervenus pour dire non nous ça c'est un modèle qui marche. Donc réellement la franchise elle peut marcher avec 50 personnes dans le réseau et une personne qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, elle peut ne pas réussir malheureusement. Ouais. Donc un bon modèle de franchise peut être Marnata prouvé, peut bien marcher, mais si vous n'êtes pas le bon franchisé, si vous ne faites respectez pas toutes les étapes, vous pouvez être celui qui malheureusement n'aura pas réussi son modèle. Donc,
باش ما تكونش ماذا بينا justement يكون فما بعض القواعد باش تحاول انت تلخصنا اليوم
les 5 étapes essentielles.
Voilà. Mais,
la première étape c'est déjà de bien comprendre le modèle de la franchise. Là on قولوها ونعاود نقولوها ou régulièrement نعاود ونرجعولها. Tous les entrepreneurs ne sont pas des franchisés potentiels.
Voilà.
Allez, à la خاطر la franchise demande des traits de caractère, pour être un parfait match, il faut savoir que vous pouvez créer une entreprise, mais que vous devez exploiter un concept, une marque, un savoir-faire qui appartient au franchiseur. Et de ce fait, il est important d'accepter et de respecter les règles, les méthodes de travail et l'image de marque que définit le franchiseur. Donc, vous pouvez être un excellent entrepreneur, vous pouvez avoir une clairvoyance, une vision, un sens du management, vous pouvez matcher toutes les cases. Seulement, si vous n'êtes pas un bon franchisé dans le sens où on s'entend d'exploiter le concept, la marque, le savoir-faire, dans le cadre de ce que vous prédéfinit le franchiseur, vous n'êtes pas un bon franchisé. Donc, bien comprendre le concept de la franchise et déjà définir est-ce que c'est pour vous ou pas. C'est la première... de la franchise en général. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas ?
معناتها فريمون يلزمك
تعرف اللي منين عادي لك التيست راهو
كيكا اسمع نجم نجاوب بصحيح رد بالك
اسكو انت تو فيت بور لا فرانشيز ولا لا سا بو اتر انتيريسون
سا بو جوست هوني دونك يلزم نفهموا ان الكونسيبت نتاع الفرانشيز راهو صحيح انك باش تكون انتربرونور ولكن راهو مختلف على الانتربرونيا العاديه مش كيما اي مشروع هذوما هو اللي ديجا يلزمنا نكونوا متحضرين له باش تعرف انك راك ماكش باش تحكم في كل شيء اونتر غيمي تحكم على خاطر الكونسيبت والناتور نتاع الكونسيبت نتاع الفرانشيز يفرض حاجات اللي هما مختلفين
اللي هو يسمك انت تخدم مع الفرانشيزور اي فو لو ريسبكتي يعني voilà. صح انت فريمون هذيك هو
دونك عادي تيست سافا
اي مي اسكو انت تي ان بون فرانشيزي اي
فو باش نعملو
بالحق لازمنا نقعدوا مره ونعديو تيست مع بعضنا اي بيانتو في وي فرانشيز رانا اون فا افوار لي زوتي بور باسي سو جور دو تيست دونك نقعدو نستناو شويه اوني سي ان تيزر هذا
اوكي
بي من بعد choisir une franchise adaptée à votre profil تنجم انت عندك احسن franchise في العالم ça peut être sans citer les noms une franchise multinationale اللي هي prouvée وعندها الموديل نتاعها prouvé وعندها beaucoup de succès وعندها une grande rentabilité والريزو نتاعها il se compte par milliers وينجم يكون كل موديل هذاك بالذات ما يوتيكش انت عليه
ما يوتيش شخصك انت
مي اكزاكتو
وشخصيتك انت
اكزاكتو لا بيرسوناليتي نتاعك على خاطر اسكو سا كوريسبون ا فو كومبيتونس اسكو سا كوريسبون ا فو زانتيري اسكو سا كوريسبون حتى بال القدره نتاعك القدره الماليه نتاعك لاكاباسيتي فينانسيير اسكو سا Ça vous convient. Et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai l'expérience requise? Est-ce que je suis prête à travailler les exigences du franchiseur? Est-ce que j'ai les moyens d'investir? Est-ce que enara rohi menstaarsh bel mathalan fama barsha ma'nata des petits franchisés li huma yakhdou des franchises yebdaou yesser ils sont très fiers même si c'est un petit bubble tea bar même si c'est une petite franchise de fleuriste même si c'est une petite franchise de manhachna nta sbab ti wala pressing yebdaou hadika fakhourin biha ou c'est très important ala khater est-ce que vous vous projetez natika un exemple enti kont cadre fi banque wala institution prestigieuse wala organisme ou talqa rouhak du jour au lendemain noiri bon احنا معناش des franchises de floristes fi tout mais un exemple est-ce que enti c'est un métier qui vous passionne est-ce que vous avez
اخترتو على خاطر بالحق تحب تخدمه ولا لا
exactement est-ce que enti qui t'adéo les collègues نتاعك نهار اخر ولا عائلتك تبدا enti فرحان
épanoui
توريهم هكا المغازم نتاعك ولا votre petit pop-up et est-ce que vous êtes vraiment fier de ça ولا est-ce que تحس روحك متقلق vous ne vous projetez pas dans ce genre de travail
يعني حط روح يعني اليوم وقت اللي باش تختار دو ان تفهم le concept نتاع la franchise ou de deux تشوف la franchise ولا le secteur de franchise اللي انت تحب تخدم فيه
Est-ce que vous avez les moyens
Est-ce que, de un, est-ce que les compétences qui sont présentes, nous avons parlé aux compétences managériales, nous avons compétences de la technicité, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez les moyens Ou la chose, est-ce que la projection tire, tu vas aller dans le poste, dans le secteur que tu as travaillé, ou
Exactement.
Ou, si تحب السيكتور هذا كيما نقولوا معناتها اذا كان تحب خدمتك ماكش باش تخدم فينالمون خاطرك تحب الخدمه نتاعك
احنا نسميوه هذا هو
Voilà.
Dans la franchise, on s'amuse tous les jours. Et c'est important parce que, par exemple, vraiment, encore une fois, un petit exemple rapide. Il y a des franchises, tac, les... qui m'a signé Rama bon احنا معنا ايش في تونس دونك on peut en parler اللي هما سي يلزم تاخذ برشا قياسات يلزمك عندك ان كونتاكت كليون يلزمك تمشي تتلصق دي زوتوكولون في لي دوفونتور است كو نهار اخر تلقى روحك تلصق في لي زوتوكولون انت وليكيب نتاعك است كو سان
يقلقك ولا
يقلقك ولا خاطر ميتي مانويل يلزمك تاخذ برشا قياسات است كو انت سي كلكو شوز خاطر تغلط في قياس الكليون وفي الاوتوكاد
ولا عندك
مشكله ينجم الكليون يرفض السلعه دونك Il faut vraiment, avant de prendre une franchise, احنا نعملو les franchise days, où ننهزو les candidats, fait les showrooms, ou la بحث الكليان, يقعدو بحثهم, اي مات قبل ما يصحو. Donc c'est très important, Raoul, de prendre en considération tout ça.
Et les détails à détails.
Nouvelle année, nouvelle résolution. Oui, نجم نقولو 2026, c'est l'année de la franchise. اما, يزمنا نمشيولها بشوية بشوية. و اون ساسور لي احنا كل خطوه نعملوها خطوه صحيحه دونك الخطوه الثالثه elle est assez intuitive et très normale باش تعمل الاناليز نتاع المارشي لوكال شنو هي الكونكورونس نتاعك شنو هي الكليانتيل سيبل لامبلاسمون البوتونسييل دو ديفلوبمون ايتود دو مارشي دونك تبدا واضحه حتى كان انت باش تمشي في حومه باغ اكزومبل انا نخدم افيك une franchise de Pilates. Mm-hmm. Et ben, la franchise de Pilates, Chnamlo, qui n'abdait au nord de développement ou les demandes de développement, Nchoufou, le quartier résidentiel, Kadé, Fi, Men, densité. Chmane, Tamata,
Kadé, Fi, Men, Adé de Soken,
Fel, Adé de Soken, Talmant, Kadé, Kadé, Fi, Men, salle de sport, Kadé, Fi, Men, salle concurrente, Ken, femme a des salles de Pilates, de yoga, etc. Kadé, Entil, taux de pénétration, Mtéak, Matalen, Alamie, ou Khamsin, Elf, Soken. Est-ce que, par exemple, Fi, France, Ayers, pour le Pilates, taux de pénétration, c'est 3%. Est-ce que Fi, Tounes, Ahna, Nakhmo, à la 3%, ou la Nakhmo, à la Akal. Ou donc, Salam, Tiak, Kadé, Isma, Kbira, est-ce que Isma a positionné, Hene, ou la Hene. C'est très
je pense حتى اليوم انت خديت ليكزامبل نتاع بيلات باغ اكزامبل اليوم اسكو البوبولاسيون اللي موجوده في المنطقه هذيك سي اون بوبولاسيون اللي تنجم سيبل. تمشي فوالا
انا نحكي على ديجا لا بوبولاسيون اي لي سيبل نحكيو العوينه نجمو نحكيو العوينه سكره سي فريمون دايور محمزين وكي حلوا في سكره و فريمون يا باغ اكزامبل في سوسه فما امراه مشات حلت سيسال
Donc, un réseau.
Il y a vraiment un réseau qui ne dit pas son nom. Ils ont une école avec une académie d'excellence, ou dans plusieurs salles.
Il y a vraiment un chouf le marché. تشوف لامبلاسمون خاطر احنا ديما نحكيو على لامبلاسمون راهو في لي فرانشيز بو امبورت شنو لو سيكتور معناتها انت والسيكتور نتاع الاكتيفيتي نتاعك باش هذاك باش يحدد لك السيكتور اللي انت باش تمشي فيه ولكن باش تخدم زاده وتحاول انك تشوف الرونتابيليتي بوسيبل في المنطقه اللي انت باش تخدم فيها
اكزاكتومون
دونك هذوما الكل à prendre en considération من بين الحاجات اللي يلزمك تخمم فيهم قبل ما تاخذ لو با نقولوا احنا لانك تمشي تولي فرانشيزي
وراو في تونس انا تاو نحكي بصفه عامه سون بارلي دو سيكتور سون بارلي دو مارك ني ريان في تونس عندك دي كارتيي كيما جاردان تاع المنزا très forte densité
oui.
pouvoir d'achat تاعفون نتاعهم خاطر سي دي جون ان جينيرال اوربان ou معناتها c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat نحكيوا على عوينه تبارك الله هذيك ما même pas نحكيوا عليها زون خاطر c'est une zone à très fort
potentiel عوينه عين زروين عوينه عين زروين جاردان دو كارتاج par exemple يعني finalement يعني
عندك المروج
مروج وي
c'est vrai معناتها tout ça c'est des zones de développement extraordinaire في تونس اللي واحد يزمو vraiment معناتها يركز عليهم ويلوج des emplacements اللي هما favorables
ولهنا ريم justement انت تقول l'emplacement dit ma naoud on qoulouha OK c'est important mais اليوم كي نحكيوا على des zones d'avenir انت كا فرانشيز ولا كا فيتور فرانشيز خلينا نقولوا خاطر مازلت ما بديتش وما دخلتش ليه العالم هذايا وقت اللي بديت الفكره تتبلور عندك وبديت تخدم عليها لي زون دافنير اليوم اسكو عندنا لا بوسيبيليتي ان نعرفوا ماش انا 5 سنين القدام انا باش نبدا الفرانشيز نتاعي توا 5 سنين القدام الامور تنجم تكون سي بون الانستالاسيون صارت وغير معناتها هوني هالمعلومات هذوما الكل يلزمنا نمشيو لوجههم
بيان سور اوزر هو ان جينيرال نعطيو للفرانشيز العبد اللي هو ولد حومه نقولوا احنا في تونس بلوز او موان كنا ولاد حومه خاطر تونس صغيره مي كون فو ريكاردي باغ اكزومبل نيويورك فيها من 10 الى 15 مليون ولا القاهره Voilà, le Qahra, c'est des grands, grands espaces. Donc, en général, Dima et Hubou Yatiou, la franchise, les Wehadiar Fromto. Mais par exemple, un exemple, Tawa Andilik, où les jardins de Carthage. خمسة سنين التالي لي جاردان دو كارتاج شوانت فارغه ما فما حتى شيء تغزرها فو نافي با لا فيزيون تقول انا تو باش نعمل ان كوميرس
اي واحد ما عندوش لا فيزيون ولكن
اللي فو افوار لا فيزيون il faut investir dans des fonds de commerce انت تعرف روحك باش تدخل البقعه il faut vraiment avoir la vision اليوم لي جاردان دو كارتاج تخلط معناتها عندك دي زامبوتياج اللي هي عمرها ما كانت صايره عامين التالي
سي فري voilà. Donc, هذايا بالنسبة للاناليز ولا ليتود نتاع المارشي ونتاع الرونتابيليتي اللي قلنا سي لا تخوازيام ايتاب لا كاتريام ايتاب
قد حكينا فيها
الكاتريام ايتاب عندنا حلقة كاملة في آخر العام اللي تعدى
نعاودوا نرجعوا نحكيوا
يلزم يتحكي فيه بون ما نجموش ما نحكيوش على الكونترا ريم وقت اللي نحكيوا على لي 5 شوز افير
هذيك هي الكلمة لو كونترا بربي انا البارح جي لا مامون دون امي كلمتني قالت لي جو فو اون فرانشيز ما نعرفش شنو راني جي تروفي ان فرانشيزير ما نعرفش ما ظهرليش هكا تري فيابل وهاو الكونترا الكونترا اللي بعثته لي بالحق يضحك دونك معناتها قلت لها انا فرحانه اللي انت ركزت على الكونترا بون هي قاريه المراه والكل قلت لها انا فرحانه اللي انت ركزت على الكونترا على خاطر بالحق معناتها سي انديابل راهو سي لا بيس ميتريس وراهو اللي محطوط في الكونترا تنجم تاخذه حقك واللي ماهوش محطوط في الكونترا راهو هذاك فون بوري جامي لو ريكلامي اي لو كونترا ريفليتي لا بروميير امبرسيون كالا في او كو لا فرانشيز نيتي با سيريوز دونك لو كونترا il est très important خاطر تنجم توحل فيه وتنجم زيدا معناتها ترقى روحك في الاخر ما تاخذ حتى شيء من الفرانشيز با دو ترانسفير دو تكنولوجي ولا معناتها
ni formation,
ni, ni protection de territoire parce que justement le contrat ne vous la donne pas donc le contrat c'est la pièce maîtresse وراو كي تلقاو ان contrat épais bien fait bien détaillé ما تخافوش منو على خاطر هذاك هو اللي باش يعاونكم هذاك هو اللي باش يخليكم انتما تبداو vous exploiter la franchise على راحتكم mais il faut qu'il soit juste et équilibré هذه هي الكلمه اللي ديما نقولوها il faut que ce soit un contrat juste et équilibré donc c'est important que le contrat soit bien fait soit fait dans les normes et qu'il soit معناتها une réflexion de l'exploitation que vous allez faire et qu'il soit vraiment équilibré entre vous et le franchiseur اخر ايتاب
وي
سي اون ايتاب كي موا جو تروف سامباتيك
و سي تري بيرسونيل
و سي تري بيرسونيل على خاطر انت كان فوز علي دوفينير فرانشيزي سي ان انغاجمون امبورطون خاطر سوفون باش تاخذ فلوسك باش تاخذ فلوس العائله الاسره معناتها
الكونتريبيوشن باش تكون لوف ماني نتاع اللي باش هو باش تبدا لو بروجي
اكزاكتومون دونك سا بو اتر لو كونجوان نتاعك ولا لا كونجوانت سا بو اتر فلوس لي بارون l'économie de toute une ville retraite نتاعهم هما يحبوا يامنوا يامنوك ويامنوا مستقبلك دونك باش يعطيوك فلوس خواتك زاد ينجموا يعطيوك شويه دونك سي
ولا ان انغاجمون زاد بانكير كبير
ولا سا بو اتر اوسي ان انغاجمون بانكير كبير اللي هو سي ميم بلو كومبليكي دونك ميم سي لو كونسيبت il est déjà établi le franchise معروفه le contrat il est signé ou le contrat il est bien fait ou انت عملت une étude de marché راهو l'implication نتاعك au quotidien, elle est très importante. Donc, il y a un shift dans la mentalité, dans la culture, même les priorités dans votre vie. Par exemple, j'ai parlé avec ma famille, tu te dis que les deux prochaines années, mais il faut que tu parles avec ma famille. راني عندي عامين القدامين جو في اتر كومبليتمون امبليكي راهو با دو فاكونس راهو كل يوم باش نروح اون سيغتان اور بون انا جو نو فو با بارلي هكا باش ما نواجهش فيغ اون بيرسون اون بارتيكولي مي إليا ان انتربرونور كو جادمير انورميمون نعزو برشا كي اكستريمون بيان ريوسي دان لا في كو جو سالو او باساج سيل سو ريكوني مي إلا كونت إلا كومونسي سا فرانشيز لي سي بروميير موا tellement il était absent نهار واحد دار وما لقاش مرتو مرتو متغشى وقتها
elle n'était pas préparée
elle n'était pas préparée et il me disait qu'il a dû avoir une discussion avec son beau-père et sa femme وفصل نسيبو قالوا راني انا ليه هما يعرفوا يخدم
mais la charge la charge
c'est un sacrifice partagé par tout le monde.
يعني اليوم ça suffit pas انك تكون مقتنع بالسيكتور اللي باش تخدم فيه وتحب تخدم فيه وتحب تمشي للفرانشيز
راهو
الانتربرونيريا سي برونون
وي
هذه هي
دونك tous les sens du terme
donc du coup راك باش تكون et surtout que حاجه جديده باش تبداها دونك لازمك تكون متحضر نفسانيا لازم بدنيا تكون متحضر ولكن surtout l'implication كما قلت انت ne pas compter ses heures
ne pas compter ses heures
هذه الاولى ثانياً هو انك يكون لانتوراج اللي داير بيك
فهمك
باش ينجم يعاونك
ويل فو سوتيان
هذا هو
سيكولوجيكمون وحتى اي فو سوتيان هو يجي من بعد الخدمه يجي راجلك ولا مرتك من بعد الخدمه يعاونوك يشدوا الكونتابيليتي معاك يهزوا يجيبوا
معناتها سي فريمون ان شانجمون للعائله مش ليك انت فقط اذا كانك ناوي باش تكون ان فرانشيزي
هذيك فو لافي تو لا تري بيان دي منال سي ميم mieux que Martha, mieux que je ne pourrais le dire moi-même, c'est un changement de la famille, surtout un projet haka familial où c'est assez un changement تاع العقلية نتاعك مش oui je sais oui je sais.
Alors ماناش نحكيو على 8 سوايع خدمة ومن بعد ترجع لدارك
وتعمل لي فورماسيون تسمع الكلام عندك مشكلة يزمك vous prenez l'habitude تهز التليفون وتكلم الفرانشيزور وتسأل عندك حاجة ما عرضتها هكا في خدمتك وما تعرفيش تحل le manuel d'opération وتقرأ عليها donc c'est un changement drastique de votre façon de faire et de votre vie. Oui, ils oui. Et c'est très personnel. Mata, un, remettre en question les paradigmes de l'aile et de ou deux, remettre en question votre façon hatta vous d'être. De travailler, mm-hmm. d'être et de vous considérer. Peut-être un tirbel quand un cadre معروف في شركتك والناس الكل يقدروك وعندك دي جيميل والناس تجيب لك القهوة على الصباح وكل تلقى روحك du jour au lendemain عندك un commerce معناتها لازمك انت تحل الباب الصباح تشوف حتى جيران ماكش حتى جيران تعس على جيران تاع عندك اون ايكيب بلو ريستراند ما عادش عندك الهيبه الكل نتاع
ولكن الكادر وديما في نفس الاطار يظهر لي ريم راهو لو فات انه باش يكون عندك البزنس نتاعك راهو سافو با دير انك باش ترتاح
نو
او كونتري راهو هذه غلطه يمكن من بين الحاجات اللي يغطوا برشا الناس مش في بالهم باش نرتاح باش نخدم لروحي وباش نبدا دونك بلوز اليز وباش نبدا ارتاح راهو لامبليكاسيون ال دوات اتر اكثر والبريزونس باش تكون اكثر
انا تو لي فرانشيزي اللي ريتهم في تونس تو لي فرانشيزي وربي يعلم لي جون اي رونكونتري بوكو تو لي فرانشيزي اللي ريتهم في تونس اللي نجحوا هما اللي واقفين على خدمتهم راهو نعرف واحد بارتيكوليرمون تبارك الله عليه لا بروميير اني وقف على ان سون كوميرس اي سا ا دوني دي ريزولتا بيان او دولا دو بيزنس بلان
هذا هو نجم نقولوا لكلي
اكزاكتومون
واضح شكرا لك ريم بدوي عياري شكرا لك فرانشيزي جمعه هذه فرانشيزي الجمعه الجايه وعدناهم ان شاء الله شكرا لك احنا معك هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم من ايكوماغ موعد جديد غدو في نفس التوقيت متابعه طيبه لبقيه برنامجنا
زوم فرانشيز